Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃពុធទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.កិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ល្ខោនខោលតាមប្រពៃណីជាប្រភពនៃចំនួនថ្មីថ្មីបំផុតរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសថៃដែលនៅជិតខាងគ្នាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនរីកចម្រើនតែបរិយាកាសខាងចំនួនមិនសូវល្អទេលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកសម្ដែងកង្វល់អំពីច្បាប់ NGO របស់ប្រទេសចិន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរីកាអំពីការអះអាងសារជាថ្មីម្ដងទៀតរបស់ឌុចអតីតប្រធានមន្ទីរស-21ដែលថាលួនជាបងធំទី2គឺជាអ្នកដែលបញ្ជាឲ្យខ្លួនសាកសួរនិងធ្វើទីរណកម្មទៅលើជនណាដែលត្រូវបាននាំខ្លួនមកកាន់គុកដ៏សាហាវមួយនេះរបាយការណ៍ថ្មីមួយបានចោទប្រកាន់មន្ត្រីលីបេរីយ៉ាថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយនិងសេចក្តីរីកាមួយទៀតអំពីវិធីសាស្ត្រថ្មីក្នុងការធ្វើតេស្តរកជំងឺគ្រុនចាញ់តាមរយៈទឹកនោមលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណការសម្របសម្រួលមួយដើម្បីដោះស្រាយចំនួនខាងវប្បធម៌មួយដែលបានកើតមានការពីពេកថ្មីថ្មីនេះរវាងប្រទេសថៃនិងប្រទេសកម្ពុជានៅជិតខាងគ្នាបានត្រូវស្នើឲ្យមានឡើងដោយមន្ត្រីម្នាក់នៃអង្គការ UNESCO ចំនួននេះដែលបានជំរុញឲ្យមានគំនិតជាតិនិយមយ៉ាងឃ្លាតឆ្ងាយនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមនៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរតាក់ទិននិងរបាំបុរាណមួយមានសម្ដែងនៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរនេះនៃអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលប្រទេសនីមួយមួយចង់ចុះបញ្ជីជាមួយអង្គការខាងការសិក្សាអប់រំវិទ្យាសាស្ត្រនិងវប្បធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិជាបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីរបស់ពួកគេប្រទេសកម្ពុជាហាក់ដូចជាមានប្រៀបពីព្រោះប្រទេសថៃមិនមែនជារដ្ឋមួយក្នុងបណ្ដារដ្ឋ167ដែលបានផ្ដល់សច្ចានុម័តដល់អនុសញ្ញាសម្រាប់ការថែរក្សាបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីអ្នកស្រីឌួងប៊ិចហាន់ប្រធានអង្គភាពវប្បធម៌នៅក្នុងការិយាល័យអង្គការ UNESCO នៅទីក្រុងបាងកកបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាប្រទេសថៃមិនទាន់ផ្ដល់សច្ចានុម័តដល់អនុសញ្ញានេះនៅឡើយទេដូច្នេះការបញ្ចូលក្នុងបញ្ជីមិនទំនងជានឹងមានធ្វើក្នុងពេលឆាប់ៗនេះទេចំណែកឯប្រទេសកម្ពុជាវិញមានលខោនព្រះរាជទ្រព្យរបស់ពួកគេដាក់បញ្ចូលក្នុងបញ្ជីកាលពីឆ្នាំ2008រួចស្រេចហើយបើតាមមន្ត្រីរូបនេះអ្នកអង្គការ UNESCO ថាអាចមានការសម្របសម្រួលដោយពួកប្រទេសដែលស្វាស្វែងឲ្យមានការដាក់ពាក្យសុំរួមគ្នាពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថៃកំពុងស្វាស្វែងបន្ថយការខឹងសម្បារតាមបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានសង្គមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅជិតខាងហើយហាក់ដូចជាបើកចំហដល់ការស្នើសម្របសម្រួលរបស់អង្គការ UNESCO លោកវិស្ណុគ្រឿងងានអបញ្ញរដ្ឋមន្ត្រីថៃបាននិយាយថាគេក៏ស្វាគមន៍ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យចុះបញ្ជីលខោនខោលនៅអង្គការ UNESCO ជាបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីផងដែរប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលយោធាថៃមានផែនការជំរុញឲ្យមានការចុះបញ្ជីនៅអង្គការ UNESCO ដោយខ្លួនឯងដោយសារតែអង្គការនេះមិនកំណត់ថាប្រទេសចំនួនប៉ុន្មានអាចចុះបញ្ជីបេតិកភណ្ឌស្រដៀងគ្នាទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកវីរៈរតពូណារ៉ាត់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌នៃប្រទេសថៃពួកមន្ត្រីថៃបានកត់សម្គាល់ថាប្រទេសកម្ពុជាឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រទេសថៃក៏អះអាងទាមទារដូចគ្នាលើសិល្បៈអាយ៉ងក្នុងរយៈពេលដែលប្រទេសអាជ៉ង់ទីននិងប្រទេសអ៊ុរុហ្គ្វាយបានចុះបញ្ជីរបាំតាន់ហ្គោក្នុងបញ្ជីអង្គការ UNESCO ដូចគ្នាប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរក៏បានចុះបញ្ជីជ្រក់គីមជីថាជាសម្បត្តិវប្បធម៌ផងដែរប៉ុន្តែប្រជារាស្ត្រខ្មែរបានសម្ដែងការភ្ញាក់ផ្អើលតាមបណ្ដាញសង្គមក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃនេះអំពីផែនការរបស់ប្រទេសថៃក្នុងការចុះបញ្ជីលខោនខោលដោយអះអាងថាវាជាផ្នែកមួយនៃបេតិកភណ្ឌខ្មែរហើយរបាំនៅថៃទើបតែកាត់ក្រោយនឹងចម្លងតាមប៉ុណ្ណោះក្រសួងវប្បធម៌នៃប្រទេសកម្ពុជាបានផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម ដោយខិតខំធ្វើឲ្យស្ងប់ស្ងាត់ដោយនិយាយថាការតវ៉ានិងការស្នើសុំរបស់ថៃអាចធ្វើប៉ះឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរសូម្បីតែនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៃប្រទេសកម្ពុជាក៏បានលូកដៃចូលក្នុងចំនួននេះដែរដោយគាត់បានសរសេរតាមសារតាមទំព័របណ្ដាញសង្គម Facebook ថារដ្ឋាភិបាលខ្មែរមិនមែនមិនយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហានេះនោះទេអលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ14របស់ VOA នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ការសន្ទនាខាងយុទ្ធសាស្ត្រនិងខាងសេដ្ឋកិច្ចបានជួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនឲ្យកសាងបណ្ដាញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការធំទូលាយមួយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលភាគីទាំងពីររកឃើញវិស័យចានជាងមុនដើម្បីធ្វើសហការគ្នាបរិយាកាសធ្វើជំនួញនៅក្នុងប្រទេសចិនសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមហ៊ុនបរទេសមានភាពអាក្រក់ជាងមុននៅក្រោយធ្វើការចរចាកម្រិតពុះ2ថ្ងៃរវាងពួកមន្ត្រីចារអ្នកមកពីភាគីទាំងពីររដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបាននិយាយដោយត្រង់ៗអំពីការខ្វែងគំនិតគ្នានិងអំពីសក្តីត្រូវការឲ្យមានការជឿនលឿនថែមទៀតអ្នកការទូតកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាលោកបានសម្ដែងដោយត្រង់ត្រង់និងដោយភាពខ្លាំងក្លាអំពីកង្វល់ស្ដីពីច្បាប់ NGO ថ្មីនិងជំរងចម្រាស់របស់ប្រទេសចិនដល់ពួកមានទឹកនាំនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry ដែលបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសចិនបានមានប្រសាសន៍ថាលោកបានពិភាក្សាអំពីវិធានការនេះជាមួយលោកប្រធានាធិបតីចិន Xi Jinping លោកបានថ្លែងថាលោក Xi និងពួកមន្ត្រីចិនជាន់ខ្ពស់ឯទៀតបាននិយាយថាគោលដៅនៃច្បាប់នេះគឺដើម្បីជួយមិនមែនធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់មិនល្អដល់ឧស្សាហកម្មនេះទេលោក Kerry បានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំគិតថាជាការមានសារៈសំខាន់ដែលប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសចិននិយាយដោយត្រង់ត្រង់ណាស់អំពីអ្វីដែលលោកចង់ឃើញឲ្យកើតមានដោយលោកបាននិយាយបន្ថែមថាលោក Xi បាននិយាយប្រាប់លោកដោយត្រង់ត្រង់ថាប្រទេសចិននឹងអនុវត្តច្បាប់នេះប្រកបដោយយុត្តិធម៌កាលពីថ្ងៃអង្គារក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតក្នុងរដ្ឋ6ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានទៅបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីបឋមខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទោះណាជាពួកគេដឹងថាលោកស្រី Hillary Clinton អតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែលជានឹងទទួលការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក៏ដោយបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាលោកស្រី Clinton បានទទួលការគាំទ្រពីប្រតិភូ 2,383 អ្នកដែលលោកស្រីត្រូវការដើម្បីចូលឈ្មោះក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះតួលេខនេះមានរួមបញ្ចូលអ្វីដែលគេហៅថាពួកប្រតិភូប្រសាអស្ចារដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា super delegates ចំនួន571អ្នកដែលមានសេរីភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងបេក្ខជនណាម្នាក់ក៏ប៉ុន្តែបានសន្យារួចហើយថានឹងត្រួតត្រងលោកស្រី Clinton ក្រុម super delegates មិនសូវបដូរចិត្តក្នុងការគ្រប់គ្រងបេក្ខជនណាម្នាក់ទេលោកស្រី Clinton បានមានប្រសាសន៍កັບយុបថាច័ន្ទថាយើងជិតដល់ពេលវេលាជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលមិនធ្លាប់មានពីពេលមុនទេក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីមិនឈប់សម្រាកឬប្រកាសជាជំនះនៅឡើយទេដោយលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីនៅតែធ្វើការប្រយុទ្ធយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីសញ្ញាឆ្នោតនេះមួយនេះមួយ
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonកាំងកិច្ចអ៊ីវហៅដូចអតីតប្រធានមន្ទីរស-21ឬគុកទួលស្លែងក្នុងរបបខ្មែរក្រហមបានអះអាងសារជាថ្មីថាលួនជាបងធំទី2នៃរបបខ្មៅងងឹតនេះគឺជាអ្នកដែលបញ្ជារូបខ្លួនឲ្យសាកសួរនិងធ្វើទីរណកម្មទៅលើជនណាដែលនាំខ្លួនមកកាន់គុកដ៏សាហាវមួយនេះឆ្លើយចំពោះមុខចៅក្រមនិងអង្គជំនុំជម្រះនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដូចបញ្ជាក់ពីការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះការបដិសេធរបស់នួនជាហើយហៅការបដិសេធនេះគឺវាមិនមានន័យសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតរបស់លោកនៅវណ្ណរិនពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នាព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះកាំងកិច្ចអ៊ីវហៅដូចអតីតប្រធានមន្ទីរស-21ឬគុកទួលស្លែងក្នុងរបបខ្មែរក្រហមបានអះអាងសារជាថ្មីថា នួនជាបងធំទី2និងថ្នាក់ដឹកនាំនៃរបបខ្មៅងងឹតនេះគឺជាអ្នកបញ្ជាខ្លួនឲ្យធ្វើការសាកសួរនិងធ្វើទារុណកម្មដល់ជនណាដែលនាំមកដល់គុកដ៏សាហាវនេះឆ្លើយតបចំពោះព្រះរាជអាជ្ញារងអន្តរជាតិនិងអង្គជំនុំជម្រះនៅក្នុងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដូចបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានទទួលបញ្ជាដោយផ្ទាល់ឬប្រយោលពីមេដឹកនាំនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរួមទាំងបងធំទី1ពលពតផងដែរ
ការបដិសេធរបស់ជំនួនធ្វើឲ្យខ្ញុំផ្អាប់ហើយធ្វើខ្ញុំផ្អាប់ហើយមែនទេខ្ញុំមិនស្មានថាវាដល់អញ្ចឹងសោះមន្ទីរស21ក៏ដូចជាមន្ទីរនគរបាលទាំងអស់នៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងបកនេះកម្ពុជាវាស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់បក
ដូចដែលស្ថិតនៅក្នុងវ័យ74ឆ្នាំបានបន្តថា
បងនួនពូនួនកាត់បដិសេធបញ្ហានេះខុសហើយក្នុងបកនេះកម្ពុជាអ្នកណាមិនគោរពបកអ្នកណាដែលធ្វើការងារឯក្រៅពីលេខាហើយនឹងអនុលេខាបកសម្រាប់នេះការចាត់តាំងរបស់បកគុំនេះកម្ពុជាគឺវាអញ្ចឹងដូច្នេះការបដិសេធរបស់ពូនួនគ្មានន័យ
ការលើកឡើងរបស់តនដិតកាំងហ្គិចអ៊ីវនាថ្ងៃអង្គារនេះគឺធ្វើឡើងក្នុងនាមសាកសីនៃសំណុំរឿង002វគ្គ2ដែលកំពុងតែដំណើរការក្នុងការសាកសួរដូចឬកាំងហ្គិចអ៊ីវដែលជាអតីតប្រធានមន្ទីរស21ឬតួស្លែងក្នុងរបបខ្មែរក្រហមត្រូវតុលាការកាត់ទោសខ្មែរក្រហមឬ ECCC ដាក់ទោសអស់មួយជីវិតចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនិងការបំពៀរបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើអនុសញ្ញាក្រុងហ្សឺណែវឆ្នាំ1949នាព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះឌុចត្រូវបានកោះហៅឲ្យធ្វើជាសាកសីក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2ក្នុងប្រធានបទទី4ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ទីរសន្តិសុខនិងការបោះសម្អាតផ្ទៃក្នុងនេះគឺជាលើកទី2ហើយដែលឌុចបានបង្ហាញខ្លួនក្នុងនាមសាកសីនៅក្នុងសំណុំរឿង002ប្រឆាំងនឹងនួនជានិងខៀវសំផនក្នុងការផ្ដាល់សក្តិកម្មរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃអង្គារនេះតនដិតកាំងហ្គិចអ៊ីវបានបញ្ជាក់បង្ហាញដដែលថានួនជាបានបញ្ជាមកដល់ខ្លួនទាំងប្រយោលនិងដោយផ្ទាល់ក្នុងអំឡុងពេលដែលសុនសេនទទួលបញ្ជាទៅកាន់សមរភូមិនាឆ្នាំ1977
ការដែលមេហើយខ្ញុំត្រូវធ្វើការទាំងបងសុនសេនហើយឬក៏បងនួនជាខ្ញុំទៅជួបតែពីរនាក់ផ្ទាល់គ្នាមួយនឹងមួយខ្ញុំមានសភើកំណត់ហេតុមួយទៅសម្រាប់ចាគាត់ប្រាននៅអ្វីដែលគាត់ណែនាំលិបិមិរៈដែលគាត់ប្រជុំគ្នានឹងខ្ញុំថ្ងៃនោះហើយនឹងស្អីដែលគាត់ណែនាំខ្ញុំចាខ្លីយកទៅអនុវត្តដឹកនាំ
យ៉ាងណាក៏ដោយដូចបានបដិសេធថាខ្លួនមិនបានពាក់ព័ន្ធចំពោះការបញ្ជូនទាហានលន់នល់និងជនដែលសង្ស័យថាបានប្រឆាំងនឹងអង្គការទៅមន្ទីររបស់ខ្លួននោះទេលោកច្រេះភីមកពីខេត្តកំពង់ស្ពឺស្រុកឧដុង្គក្រោយពីបានស្ដាប់សក្ខីកម្មរបស់ឌុចកសិករវ័យ63ឆ្នាំរូបនេះបានបង្ហាញភាពមិនសប្បាយចិត្តចំពោះការឆ្លើយមិនច្បាស់លាស់របស់ឌុចនិងការដាក់បន្ទុកទៅលើគ្នាទៅវិញទៅមករបស់អតីតក្រុមក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនេះ
ឌុចឆ្លើយនឹងដូចជាមិនត្រឹមត្រូវវាឆ្លើយឲ្យច្បាស់ហៅថាកាន់ពីនេះមកដល់ម្នោះឆ្លើយច្បាស់មកជាទរត់អស់ចិត្តតា
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកច្រេះភីដែលបានបាត់បង់ប្អូនបង្កើតពីររូបក្នុងរបបខ្មៅងងឹតនេះក៏បានទទូចឲ្យតុលាការពន្យាការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលនៅសេសសល់និងវែកមុខរកមូលហេតុនៃការសម្លាប់រង្គាលនៅក្នុងរបបនោះផងដែរលោកណេតភក្ត្រាមន្ត្រីនាំពាក្យនៃសាលាកាត់ក្តីខ្មែរក្រហមបានប្រាប់ BOA ថាដូចឬកាំងហ្គិចអ៊ីវនឹងបន្តផ្ដល់សក្ខីកម្មរយៈពេល8ថ្ងៃបន្តទៅទៀតចំពោះប្រធានបទទី4ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ទីរសន្តិសុខនិងការបោះសម្អាតផ្ទៃក្នុងនេះក្នុងនោះដែរតុលាការក៏បានកោះហៅសាក្សីជនរងគ្រោះក្នុងមន្ទីរស21និងភាគីដើមមិនដឹងផងដែរសម្រាប់សវនាការនាថ្ងៃបន្តបន្ទាប់ទៀតរបបខ្មែរក្រហមត្រូវបានគេស្ដីបន្ទោសថាបានកាប់សម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាង 1,700,000 នាក់នៅចន្លោះឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979សាលាក្តីនេះទើបតែកាត់ទោសបានជនជាប់ចោតម្នាក់ដែលជាប្រធានគុកទួលស្លែងគឺកាំងហ្គិចអ៊ីវហៅដូចតែជនជាប់ចោតដទៃទៀតបានស្លាប់មុនការកាត់ទោស ហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនៅសល់តែមេដឹកនាំកំពូល2រូបនៅក្នុងរបបនេះតែប៉ុណ្ណោះដែលកំពុងប្រឈមនឹងការកាត់ទោសគឺនួនជាអតីតបងធំទី2និងខៀវសំផនអតីតប្រមុខរដ្ឋខ្មែរក្រហមដែលស្ថិតនៅក្នុងសំណុំរឿង002ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
អង្គការឃ្លាំមើលអន្តរជាតិ Global Witness ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងឡុងបានបញ្ចេញរបាយការណ៍ថ្មីមួយអំពីប្រទេសលីបេរីយ៉ាដែលជាប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងលិចរបាយការណ៍នោះបានធ្វើការចោទប្រកាន់ថាមានការសូកប៉ាន់និងការបង់ប្រាក់ដ៏គួរឲ្យសង្ស័យជាង $9,500,000ទៅឲ្យមន្ត្រីលីបេរីយ៉ាដោយក្រុមហ៊ុន Rival Mining ដែលមានមូលដ្ឋាននៅចក្រភពអង់គ្លេសនិងមេធាវីជនជាតិលីបេរីយ៉ាគឺលោក Vanny Sherman លោក James Boothie រាយការណ៍អំពីរឿងនេះនាងហុងចិន្តានិងលោកសឹងសុផាតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
យោងតាមរបាយការណ៍ដែលមានចំណងជើងថាអ្នកបោកបញ្ឆោតក្រុមហ៊ុន Sebol ចង់ទទួលបានសិទ្ធិធ្វើសម្បទានដើម្បីជីករ៉ែដែកនៅជួរភ្នំ Vologizi នៅក្នុងប្រទេសលីបេរីយ៉ាអង្គការ Global Witness បានចេញរបាយការណ៍ថាលោកមេធាវី Vanny Sherman ដែលក៏ជាប្រធានគណៈបកបង្រួបបង្រួមដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោកស្រីប្រធានាធិបតី Ellen Johnson Sirleaf ត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាបានប្រាប់ទៅក្រុមហ៊ុន Sebol Mining ថាដើម្បីទទួលបានកិច្ចសន្យាក្រុមហ៊ុននេះត្រូវបង់ប្រាក់សំណូកទៅឲ្យមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរច្បាប់សម្បត្តិដីនៅក្នុងប្រទេសលីបេរីយ៉ាជាមុនសិន
លោក Sherman មិនបានផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយភ្លាមភ្លាមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះទេប៉ុន្តែមានការរាយការណ៍ថាលោកបានប្រាប់ទៅកាសែតបោះពុម្ពផ្សាយនៅក្នុងស្រុកថារបាយការណ៍នេះមិនពិតទេលោក Sherman ក៏បាននិយាយថាលោកនិងក្រុមហ៊ុនច្បាប់របស់លោកត្រូវបានច្បាប់និងរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទេសលីបេរីយ៉ាហាមឃាត់មិនឲ្យលាតត្រដាងពីអ្វីដែលបុគ្គលនោះបានធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុន Sebol Mining ដល់នរណាម្នាក់នោះទេនៅពេលដែលបុគ្គលនោះបម្រើការជាមេធាវីឲ្យក្រុមហ៊ុននេះនៅក្នុងប្រទេសលីបេរីយ៉ាកាលពីឆ្នាំ2010
លោក Sherman បានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថាក្រមសិលធម៌ការងាររបស់ពួកយើងនិងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសលីបេរីយ៉ាហាមប្រាមពួកយើងមិនឲ្យលាតត្រដាងអ្វីមួយនោះទេហើយយើងត្រូវប្រតិបត្តិតាមក្រមសិលធម៌នោះទោះបីជាយើងត្រូវគេយកទៅចងព្យួរកក៏ដោយទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោក Jonathan Gant អ្នកដឹកនាំយុទ្ធនាការជាន់ខ្ពស់របស់អង្គការ Global Witness នៅប្រទេសលីបេរីយ៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាអង្គការរបស់លោកប្រកាន់ជំហររបស់ខ្លួននៅក្នុងរបាយការណ៍នោះ
យើងមានភស្តុតាងបញ្ជាក់ថាពិតជាមានការបង់ប្រាក់ពិតប្រាកដមែនយើងមានភស្តុតាងបង្ហាញថាគោលបំណងនៃការបង់ប្រាក់នោះត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីឲ្យមានការកែប្រែច្បាប់ជាមុនសិនមុននឹងទទួលបានកិច្ចព្រមព្រៀងជីករ៉ែដែកហើយនោះគឺជាដំបូលមានរបស់លោក Sherman ឲ្យទៅក្រុមហ៊ុននោះក្នុងនាមលោកជាមេធាវីរបស់ក្រុមហ៊ុននោះដែលថាក្រុមហ៊ុននោះគួរតែធ្វើឲ្យមានការកែប្រែច្បាប់ជាមុនសិនដើម្បីទទួលបានកិច្ចសន្យា
លោក Gant បាននិយាយថារបាយការណ៍នោះគឺជាកម្រងភស្តុតាងដោយផ្អែកលើអ៊ីមែលដែលបានបែកធ្លាយពីក្រុមហ៊ុននោះនិងពីមេធាវីរបស់ក្រុមហ៊ុននោះដោយផ្ទាល់ដែលមានភ្ជាប់ជាមួយនៅបញ្ជីបង្ហាញពីការផ្ដល់ប្រាក់សំណូកនិងការបង់ប្រាក់ផងដែរលោក Gant បានបន្តថានៅមុនពេលបោះពុម្ពផ្សាយរបាយការណ៍នោះអង្គការ Global Witness បានតាក់ទងទៅលោក Sherman 2ទៅ3ដងដែរប៉ុន្តែលោក Sherman តែងតែបដិសេធមិនព្រមផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយអ្វីពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសូកប៉ាន់នោះទេ
របាយការណ៍នោះបានឲ្យដឹងថាមន្ត្រីដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានទទួលសំណូករួមមានប្រធានសភានៃប្រទេសលីបេរីយ៉ាគឺលោក Alex Tyler ក្នុងទឹកប្រាក់ចំនួន $75,000ជាថ្លៃប្រឹក្សាយោបល់និងលោក Richard Tolbert ប្រធានគណៈកម្មាធិការវិនិយោគជាតិក្នុងទឹកប្រាក់ចំនួន $50,000ជាថ្លៃប្រឹក្សាយោបល់ដូចគ្នារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសេដ្ឋកិច្ចនិងកិច្ចការច្បាប់គឺលោក Morris Saitouma ដែលឥឡូវនេះលោកជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាក៏ត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានទទួលប្រាក់ចំនួន $50,000ជាថ្លៃប្រឹក្សាយោបល់និងលោក Willie Bele ប្រធានគណៈកម្មការផ្គត់ផ្គង់សាធារណៈនិងសម្បត្តិក៏រងការចោទប្រកាន់ថាបានទទួលទឹកប្រាក់ចំនួន $10,000ជាថ្លៃប្រឹក្សាយោបល់ផងដែរទឹកប្រាក់ច្រើនបំផុតត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យជន២នាក់ដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងរបាយការណ៍នោះថា Big Boy 01 និង Big Boy 02ដោយម្នាក់ៗទទួលបានប្រាក់ចំនួន $250,000ដោយមិនមានការបញ្ជាក់ពីហេតុផលនៅពីក្រោយការបង់ប្រាក់នោះទេ
លោក Gen បាននិយាយថាអង្គការ Global Witness ដឹងថាពិតជាមានការបង់ប្រាក់ប្រកបមែនប៉ុន្តែអង្គការនេះមិនអាចនិយាយថាជនទាំងពីរនាក់នោះជានរណាបានទេលោក Gen បានមានប្រសាសន៍ដើមយ៉ាងដូចនេះថាយើងមិនបានដាក់ឈ្មោះជនទាំងពីរនាក់នោះទេយើងគ្រាន់តែដាក់ឈ្មោះតាមដែលមាននៅលើបញ្ជីបង់ប្រាក់នោះតែប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានហៅថា Big Boy 01និង Big Boy 02ដោយសារតែពេលឥឡូវនេះយើងមិនទាន់មានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង្ហាញថាជនទាំងពីរនាក់នោះជានរណាឲ្យពិតប្រាកដប៉ុន្តែយើងដឹងថាពិតជាមានការបង់ប្រាក់ទៅឲ្យជនទាំងពីរនាក់នោះប្រាកដមែន
លោកបាននិយាយថាអង្គការ Global Witness កំពុងតែពិនិត្យមើលភស្តុតាងរបស់ខ្លួនដើម្បីមើលថាតើឈ្មោះរបស់បុគ្គលទាំងពីរនាក់នោះអាចចុះផ្សាយបានឬយ៉ាងណារបាយការណ៍នោះក៏បានចោទប្រកាន់ថាកូនប្រុសរបស់លោកស្រីប្រធានាធិបតី Sir Leif គឺលោក Foba Sir Leif ដែលជាប្រធានទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិរបស់ប្រទេស Liberia ក៏ទទួលបានប្រាក់ចំនួន $7,598 សម្រាប់ដំណើរបរបាញ់សត្វទៅកាន់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងពីក្រុមហ៊ុន Sable ផងដែរ
បុគ្គលដទៃទៀតដែលត្រូវបានរាយនាមនៅក្នុងរបាយការណ៍នោះក៏រួមមានសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគឺលោកមូស៊ូគូពីនិងលោក Cletus Watterson ដែលម្នាក់ៗត្រូវចោទប្រកាន់ថាបានទទួលទឹកប្រាក់ចំនួន $5,000ជាថ្លៃប្រឹក្សាយោបល់របាយការណ៍នោះបានឲ្យដឹងថាលោក Talbert លោក Bailey លោកគូពីនិងលោក Watterson បានបដិសេធថាមិនបានទទួលប្រាក់សំណូកពីក្រុមហ៊ុន Sable នោះទេរដ្ឋាភិបាល Liberia បានឲ្យដឹងថាខ្លួនបានស្នើអង្គការ Global Witness ឲ្យបង្ហាញភស្តុតាងទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរបាយការណ៍នោះ
លោក Eugene Nagbe រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានមានប្រសាសន៍ថារាល់ការចោទប្រកាន់នៅក្នុងរបាយការណ៍នោះបង្ហាញពីរូបភាពអាក្រក់របស់ប្រទេស Liberia ហើយរដ្ឋាភិបាលចង់ធ្វើការស៊ើបអង្កេតនិងចាប់បុគ្គលដែលរកឃើញថាមានកំហុសយកមកដាក់ទោសលោក Gent បាននិយាយថាអង្គការ Global Witness បានសរសេរលិខិតទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលប្រទេស Liberia នៅមុនពេលបោះពុម្ពផ្សាយរបាយការណ៍នោះនឹងមានផែនការសហការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងពេញទំហឹងថែមទៀត
លោកបានបន្តថាអង្គការរបស់លោកមានជំនឿជឿជាក់ថារដ្ឋាភិបាល Liberia នឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតយ៉ាងម៉ត់ចត់ទៅលើក្រុមហ៊ុន Sable ទៅលើលោក Sherman និងទៅលើមន្ត្រី Liberia ដែលត្រូវបានរាយនាមនៅក្នុងរបាយការណ៍នោះលោកបានមានប្រសាសន៍ដើមយ៉ាងដូចនេះថាប្រសិនបើរកឃើញថាពួកគេពិតជាបានបំពានច្បាប់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាល Liberia គួរតែត្រូវដកចេញពីតំណែងនិងយកមកកាត់ទោសស្របពេលដែលលោក Sherman គួរតែត្រូវបានលុបឈ្មោះចេញពីគណៈមេធាវីនិងប្រឈមនឹងបទចោទប្រកាន់ផ្នែកប្រមទ័នផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា
ខ្ញុំសង្សុផាត VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់គឺមិនចេះអស់មិនចេះហើយនោះទេក្រមមន្ត្រីសុខាភិបាលនៅទីនោះកំពុងជំរុញអ្នកដែលគិតថាពួកគេមានជំងឺនេះឲ្យទៅធ្វើតេស្តនៅឯមណ្ឌលសុខភាពប៉ុន្តែជាញឹកញាប់អ្នកដែលក្តៅខ្លួនតែងសន្មត់ភ្លាមៗថាពួកគេមានជំងឺគ្រុនចាញ់ហើយលេបថ្នាំដែលមិនមានប្រសិទ្ធភាពដោយចិត្តឯងជាជាងទៅរកគ្រូពេទ្យដើម្បីព្យាបាលប៉ុន្តែឥឡូវនេះការធ្វើតេស្តរកជំងឺគ្រុនចាញ់នៅផ្ទះកំពុងកើនឡើងហើយក្តីសង្ឃឹមគឺថាវិធីសាស្ត្រនេះនឹងនាំអ្នកទាំងនោះទៅជួបវេជ្ជបណ្ឌិតបានឆាប់ជាងមុនហើយរារាំងអ្នកដែលមិនមានជំងឺនេះពីការលេបថ្នាំហួសកម្រិតអ្នកស្រី Jessica Berman រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington នាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ឧបករណ៍ធ្វើតេស្តទឹកនោមសាមញ្ញនេះអាចរកទិញបាននៅឯឱសថស្ថាននីហ្សេរីយ៉ាក្នុងតម្លៃ $12បន្ទាប់ពីដាក់ទឹកនោមក្នុងប្រអប់ជ័រតូចមួយអ្នកត្រូវដាក់ដងជ័រសម្រាប់ធ្វើតេស្តចូលទៅក្នុងប្រអប់នោះរយៈពេល25នាទីបើចេញខ្សែមួយឆ្នូតមានន័យថាមិនមានជំងឺគ្រុនចាញ់តែបើមាន2ឆ្នូតនោះមានន័យថាអ្នកបានឆ្លងជំងឺពីមូសខាំឧបករណ៍ធ្វើតេស្តនេះជំនួសការធ្វើតេស្តដែលឈឺចាប
់ខ្ញុំគិតថានេះគឺជាបដិវត្តន៍មួយព្រោះការរស់នៅទីនេះដោយមានសមាជិកគ្រួសារច្រើនអ្នកហើយពួកគេមិនបានមើលថែខ្លួនបានល្អនោះទេដូច្នេះឲ្យតែពួកគេឈឺពួកគេគិតថាជាជំងឺគ្រុនចាញ់ បើទោះជាគ្រាន់តែញ៉ាំមិនចូលគឺឲ្យតែឈឺគឺជំងឺគ្រុនចាញ់ដូច្នេះពួកគេក៏ផឹកថ្នាំភ្លាម
ជំងឺគ្រុនចាញ់រាលដាលនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនរួមមានប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ានៅទូទាំងពិភពលោកមានប្រមាណ425លានករណីជំងឺនេះបានសម្លាប់មនុស្សជាង4សែននាក់រៀងរាល់ឆ្នាំដែលភាគច្រើនគឺកុមារមកពីអនុតំបន់សាហារ៉ាការឆាប់ធ្វើតេស្តឲ្យដឹងពីជំងឺនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ក្នុងការព្យាបាលឲ្យបានជោគជ័យការធ្វើតេស្តទឹកនោមត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Fyodor Biotechnology របស់អាមេរិកហើយឆ្លងកាត់ការសាកល្បងនៅនីហ្សេរីយ៉ា
ការលុបបំបាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់នៅនីហ្សេរីយ៉ាមិនទាន់ធ្វើបាននោះទេប្រទេសជាច្រើនទទួលបានជោគជ័យក្នុងការលុបបំបាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់ហើយក្រសួងសុខាភិបាលកំពុងខិតខំធ្វើឲ្យមានការគាំពារឲ្យបានត្រឹមត្រូវដូច្នេះខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលពួកយើងបង្កើតឡើងនឹងជួយលុបបំបាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់ចំណុចមួយគឺត្រូវធ្វើតេស្តមុននឹងព្យាបាល
ការមានឧបករណ៍ធ្វើតេស្តទឹកនោមនៅផ្ទះជាជាងការធ្វើតេស្តឈាមធ្វើឲ្យអ្នកមានភាពងាយស្រួលក្រុមហ៊ុន Fyodor Biotechnology ចង់ឲ្យមានឧបករណ៍ធ្វើតេស្តនេះនៅទូទាំងអាហ្វ្រិកនិងអាស៊ីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណលោក Paul Ryan ប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកមិនយល់ស្របជាមួយអត្ថាធិប្បាយមួយដោយលោក Donald Trump ដែលបានទៅសន្មតថាជាបេក្ខជនប្រធាននាយកប្រដ័យសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋអំពីការជាប់ពូជសាសអំបូរមិចស៊ីកនៃចៅក្រមម្នាក់នៅក្នុងបណ្ដឹងរួមមួយប្រឆាំងនឹងសកលវិទ្យាល័យត្រាំបដោយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាអត្ថាធិប្បាយនេះមិនជាការអាចការពារបានទេនៅពេលត្រូវសួរការពិធានគាអំពីអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកត្រាំបលោក Ryan បានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំសោកស្ដាយអំពីអត្ថាធិប្បាយទាំងនោះដែលលោកត្រាំបបានធ្វើការអះអាងថាមនុស្សម្នាក់មិនអាចធ្វើការងាររបស់គេបានដោយសារអំពើពុជសាសរបស់គេគឺដូចជានិយមន័យនៃពាក្យរើសអើងខាងពុជសាសដែលមានចែងនៅក្នុងសៀវភៅសិក្សាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទទួលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌា Narendra Modi កាលពីថ្ងៃគៀនៅឯសេតវិមានដើម្បីធ្វើកិច្ចចរចាគ្នាអំពីគោលដៅពង្រឹងចំណងតាក់ទងគ្នាខាងសន្តិសុខនិងខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់អនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីការប្រែប្រួលធាតុអាកាសសកលដែលបានត្រូវសម្រេចកាលពីឆ្នាំទៅមិញនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកក្នុងឡានមួយគ្រឿងដែលយកឡានបុសប៉ូលីសមួយជាទីដៅនៃការវាយប្រហារនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលក្នុងប្រទេសតូគីបានបណ្តាលឲ្យមនុស្ស11នាក់ស្លាប់ដោយមានរួមបញ្ចូលប៉ូលីស7នាក់និងប៉ូលីស36នាក់ទៀតត្រូវរបួសនៅក្នុងចរាចរណ៍មមាញឹកកាលពីថ្ងៃអង្គារឡានពេទ្យជាច្រើនបានត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់កន្លែងកើតហេតុនៅក្នុងសង្កាត់ Westminster នៅជិតសាកលវិទ្យាល័យក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុល
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ទៅនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.